سلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، متنا مجبوك الله سبحانه وتعالى فقصات ياسين زوايا كم بتوف atagattibwa ko kintu kirala kyonna. Musaba sokusaasana emirembe ku Mukama waffe Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ne bassahaba be n'abo bonna abanaagoberera obulungamu bwebyo bye yasomesa okutuusa olunaku lwe tulisisinkana Mukama waffe Allah subhanahu wataala. Tukyagenda maaso n'omulyango gwaffe ogwokuna مكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. إلى أبي مريانغو هو الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ومريانغو بكو ولابانتو غتبزا إليش غامبو لا إله إلا الله. ربانيما لوكتغيرو بكروب التوحيد ربانيما lwokutegeera obubi bw'okugatta ku Allah tabaraka wataala, kikakata ku muddu ategedde ebyo okukoowoola abantu naye okubazza eri ekyo ekirungi kyategedde ekyokwawula Allah tabaraka wataala, abawonye okubeera nga bamugattako Allah tabaraka wataala, abawonye okuzikirira okw'olubeerera eri oyo yenna ali baafudde ng'afiiridde ku bushiriku, ng'afiiridde kubutawula Allah tabaraka wa ta'ala, gafidde kubutasinza Allah tabaraka wa ta'ala omuyeka. Era we twako mu mulundi oguwedde nga tunyonyola hadith eya Sahal bin Sa'd radiyallahu anhu ngombaka sallallahu alayhi wa sallama atuma Ali bin Abi Talib amkwasa arraya abirenga agenda e Khaybara okubeeranga Allah amuyisizaako obuwanguzi bw'olwo lutalo. Mu hadithi eyo nga bwe twagisoma egamba la utayanna arraya mbaka yagamba ngenda kuwa bendera gadda nenkya rajulan omusajja yuhibbu Allah wa rasulahu msajjo yagenda ayagala nnyo Allah nombaka kwengenda okukwasa bendera enkya. Yabyogera ku yaumu Khaybara olunaku lwe baali bagenda mu lutalo lwe Khaybara kwayagamba lwaliwo mwaka gwa musanvu min alhijira, nagamba wa yuhibbu Allah wa rasulahu era omusajja Allah nombaka Allah amwagala era nombaka amwagala. Yaftahu Allah ala yadayhi Allah agenda muyisizaako okubeera nga obuwanguzi bubeera bw'abasiraamu. Fabata nnaasu yadukuuna lailatahum abantu bonna baasula bakukunadde ayyuhum yutaaha nga bonna bagamba bendera agenda jiwaani. Falamma asbahu bwe bwakeera ku makya ghadaw ala rasulillah sallallahu alayhi wasallama baakeera ewomubaka sallallahu alayhi wasallama kulluhum gabonna buli omu asuubira nti yagenda okuweebwa hadithi raya bendera eyo alhadithi. Hadithi eyo abamanyi baali baginyonyola ekitundu kye twasembayo kyekitundu ekyali kigamba nti nabbi sallallahu alayhi wasallama fabasaka nabbi sallallahu alayhi wasallama yafujja amalusu oba obulusu fi aynayhi mu maaso abiri aga Ali radiyallahu anhu naawona n'abanga atabaddeeko na bulwadde bonna bumuluma. Abamubaga nti wafiihi mu hadisi eyo anna fiila lasbaabi lmubaaha okukola oba okuteekawo ensonga nga zikkirizibwa mu mateeka g'obusiraamu awel waajiba oba ensonga ez'obwetteeka awil mustahabba obokola ensonga ezaagalwa nga ziri sunna la yunafi attawakkul, ekyo tekijjaawo muntu kubeera nga yeesigamira Allah. Ekyo bakijjaawo muhadiisi. Muhadiisi eno tulaba abasahaba bonna baasula boogera, baasula bakukunadde nga bagamba bendera eno okusinziira ku birungi Allah tabaraka wa taala biyawa omusajja oyo agenda ogiweebwa, baalaba nti buli omu ayagala bendera yaba agifuna. Kyebaakola bonna ne babukeereza kannawankya ew'omubaka sallallahu alaihi wasallama. Kyebaakola kwe kuba nti baali bataddewo ensonga nga buli omu atambula agende abeere nga alaba nti yagifuna. Ekyokutambula bagende nga baweebwa babeere nga baweebwa bendera eyo, tekijjaawo kuba nti tawakkulu yaabwe yali mu Allah, ti Allah fe twesigamira Allah. Allah tabaraka wa taala bwe yasalawo ojjuwa bwe bajja ojjuwa, naye ogwaffe kutambula genda wa nabbi. Wakadhalika n'abantu okugenda balwane mu jihadi ne basimbula, tekijjaawo nti Allah jali Allah yataasa eddiini, wabula bo balina okukola ensonga ezabalagirwa, ebisigadde ne babirekera Allah. So omuntu bw'agenda mu ddwaliro ne bamuwa amakerenda, tekijjaawo okuba nti yeesigamira Allah. Omuntu bw'aba ayagala kutambula n'ava waka n'agenda n'ayimirira ku kkubo n'alinda emmotoka, ezo ensonga z'abataddewo okuva awakaawe tezijjaawo okuba nti yeesigamira Allah. Omuntu okugalawo oluggi n'agenda okwebaka ekiro, ekyo fiilul asbab, kuteekawo nsonga, tekijjaawo okuba nti Allah yamukuuma era tekijjaawo okuba nti Allah bwe yeesigamira, naye oluggi alina oddusiba. Omuntu okuba nga abadde n'emmotoka ye n'aleka ng'agizikizza n'agirookinga n'ogirookinga, tekijjaawo okuba nti yeesigamira Allah nti Allah emmotoka yagikuuma. Wakadhalika omuntu abadde n'ensolo ye n'agisiba bw'atuuka ku ttale, tekijjaawo okuba nti yeesigamira Allah nti ensolo eyo Allah yagikuuma ku ttale gy'eri. Wakadhalika abaana okubeera ng'obazimbidde webasula, wakadhalika okuwasa kuteekawo nsonga, tekijjaawo okuba nti Allah yagaba abaana, wabula gwe kikyo kuwasa. Kati wano sheikh kyagamba basahaba bonna baakeera wali nabbi sallallahu alaihi wasallama nga bonna basuubira nti bendera agenda giwa bo. Wakadhalika okugenda okulwana jihadi okwo kuteekawo asbaabu za Allah okubataasa n'okubawanguzisa, naye okuwangula kwennyini okw'amazima Allah yasalawo bawangule. Kati sheikh kyagamba mu hadisi eyo mulimu anna fiila al asbaabi al mubaha, okukola ebintu ebyakkirizibwa n'oteekawo ensonga ezikutuusa ku kintu, oba n'oteekawo ensonga ezikukuuma butatuukako buzibu, tekijjaawo okuba nti weesigamira Allah. Kyobala Umar radiallahu anhu ku mulembe gwe bagamba yakuba abantu abaali babeera mu muzikiti nga beebase, bo baabeera mu muzikiti nga beebase, bwe yababuuza lwaki mubeera muno, bamugamba nti riziki Allah yagaba, tetunaaba kufuna riziki tujja kugifuna. Kati n'agamba bwe bamutawaakiruuna n'abagamba inna samaa la tumtiru dhahban wala fidda, eryeggulu lyemulaba teritonyisa goldi wadde feeza, mufulume mangu mugende munoonye sente. Kati okuntu okgenda mu katale okutambula n'ava wakaawe agende ku mulimu, tekijjaawo okuba nti yeesigamira Allah, wabula oteekawo ensonga. Okuba nti oli mulwadde okugula eddagala ogenda mu ddwaliro, ati nammwe abasoma eddiini nammwe mugenda mu malwaliro, ati Allah omuyalazeewa Allah nze mbadde manyi mutuulaawo n'abawonya. Allah temumwesigamira, Allah tumwesigamira, naye yatulagira okubaako ensonga mwetuyita tumwesigamire. Kiraba kati sheikh kyeyagamba ekimu ku biri mu hadisi eyo, kawuluhu kyeyazzaako mu hadisi eyo nabbi yamugamba انفض على رسلك بضم الفاء فاء يلقو الضم انفض اي امضي تامبلا يمغامبا سيمبلا نبي يمغامبا سيمبلا على رسلك بكسر الراء وسكون السين رسلك اي على رفقك تامبلا مبقوة تامبلا من رفق يعني من الرفق تامبلا مبقوة تامبلا genda mu jihadi ngo tambula mpola mpola nabi amugamba simbula byamalo mukwa sabendera namuga bismillah simbula negenda otambula mpola mpola twiga mu tabagenda mu jihadi sigena abakola fujjo kulekana kutema miti ku genda abakola fujjo la namugamba tambula mu mpola mpola namugamba ayi ala rifqika min ghairi ajala ngato yangu yiriza ngato papa hatta tanzila bisahatihim oktusarono tuka bisahatihim ekigambo saha fanaa arudhihim oba fanaa arudhihim wa huwa ma hawla mucherezi chabwe ekigambo ekyo asuli yacho saha حتى تنزل بساحتهم أي ساحة الحرب ساحة الحرب أو القتال أما كل أتوك مؤريا ياوي جند بقرون أتوك مؤريا ياوي إلى الصحابة بابنا بجندو كروانا باجينا غم الساحة تشيلز بعدين بابين رون بابين بابين بس سنكنا وموم ومو نون نسايدين ومو غم نام ينجلاو يوم نشتراشي kati ya mugamba genda paka runo tuka mu area yawe musaha yawe chechitundu chiba chibe toro de webaluanila tambulo kuwa kati paka runo tuka musaha yawe wafil adab inda alqital wafihi ilamu hadiseyo nabiyo kumugamba tambula mpula mpula okutusa runo tuka mu area yawe mchitundu chabwe bali olutalo lugenda okubeera wafihi mulimu amrul iman ummalahu omukulembeze okubeera nga alagira abakozi be wafihi adabu inda alqital wafihi adabu ashoka wafihi aladabu inda alqital mulimu empisa mukiseera kyokulwana mulimu okubeera nti omuntu agenda okulwana abeera n'empisa watark alajala n'omuntu okuleka okwanguyiriza wattaish wahuwa itirabu walharaka n'okubeera ng'omuntu atambula nnyo yeenyeenya nnyo min ghairi wal aswat n'okusitula amaloboozi allati la hajata ilaiha getuteetaaga agateetaagisa abantu abagenda mu lutalo tebagenda nga balwana nga ba mipiira tebagenda nga baleekaana tebagenda nga bakola effujjo olwo batuuse basooka kukuba abali ku kyala awo webayise ne bagenda Masaka naye abenate tebaleka babakubye abeekyengera babakubye eryo effujjo mu lutalo olw'obusiraamu sibwe bito bibeera buli we bayita teke abempi abalina amazzi bagayiye emmere bagirinnyeemu ensolo eryo effujjo kati nabbi yamugala mugende nga mugenda ntambula mpola nga temukola fujjo paka le munatuuka mu kifo kyennyini awali saahatul qatli saahatul qatli wal harb awali olutalo mumala kutuukawo mpisa mulimu nti abagenda okulwana jihadi balina okubeera n'empisa ekyokubiri wafihi oba ekyokusatu wafihi mulimu mu hadisi eyo amru l imaami ummaalahu birrifqi min ghairi dhaafi imamu okulagira abakozi be abakulembeze be bataddewo okubeera nga bamukulembererako kyaba bataddeko birifqi okubalagira okubeera abakwatampula kubanga obukwatampula tebubeera mu kintu kyonna okujjako nga bukirungiya min ghairi dhaafi naye ate abatabalagidde kunafuwa tibabe nti rifqi kitegeeza mubeere banafu wabula abakwatampula ninga si kubanafuya si bunafu وكذلك ولا انتقاض عزيمه era tekibeera kubononera bumalirivu bwabwe. Okubagamba nti mbeere bakwata mpula mugende n'empisa tekitegeeza mbu aba abagambye kunafuwa oba al intiqaadu, kwe kuba nti abajjamu azima amaanyi n'obuvumu nti kubajjamu fuse aa kama yushiru ilaihi qawluhu nga bwe yamugamba sallallahu alaihi wasallama hatta tanzila bisahatihim, okutuusa omala kutuuka wali ku fronti olutalo we lugenda okubeera. Qawluhu yamugamba eshaddako bw'omala okutuuka summa duuhum ila lislam, bw'omala sooka obakowole, bw'otuukayo sooka obakowole bajje eri obusiraamu. Bw'oba otuuseeyo amusindise kulwana naye amugambye sooka obakowole bajje eri obusiraamu. Ayi amakulu alladhi huwa maana shahadatu an la ilaha illa Allah, obakowole okujja eri ekigambo la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah, era bakkirize nti muhammadi mbaka wa Allah. Wa idha wa in shi'ta qulta, bwoba oyagadde osobola okukyogera n'ogamba n'okyusa taabiri eyo n'ogamba al islam bakowole obusiraamu shahadatu an la ilaha illa Allah, kiriza nti Allah ali omu yekka tagattibwako, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, era muhammadi mudduwe era mbakawe. Wa maqtadatuhu shahadatan, n'ebyo ebijjanga results eza shahada ezebbiri bwe busiraamu. Obusiraamu kukiriza nti Allah ali omu n'okkiriza n'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama, n'ebyo ebijjanga results eza shahada ezebbiri. Kugabuli okkiriza Allah n'omubaka wateekwa okubaawo ebigoberera ekyo nga results za shahada ezo, wateekwa okubaawo shahada byekubanja nga byo biteekwa kujjirako ku shahada, biteekwa kugoberera shahada. Naamenyako ebimu min ikhlasi ibadati lillahi wahdahu, ng'okubeera nga kati ibadati zonna z'ogenda otandika okukola oluvannyuma lw'okusiramuka zonna ozikola ku lwa Allah. Ekyo shahada ekikusaba, buli lwotola shahada ekyo kirina okugoberera. Buli kyonna ky'oddako okukola olina kukikola ku lwa Allah. Ekyokubiri wa ikhlasu atta'atu wa ikhlasu atta'ati li rasulihi, n'okubeeranga okugoberera ku nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama kulipiwa ng'omugoberera mwebyo byeyalagira byonna nga tolina kyozzaayo. Ikhlasu eri mutaba, nabbi kyeyalagira kyokola, kyeyaleka kyoleka, kyatakola tokola. Ekyo shahada ebbiri zikikulagira. Buli lwogamba ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, kyoba weetaddemu nti ibadati zotandisa okukola okuva n'olwaleero zikole ku lwa Allah. Buli kyonna ky'ogenda okukola kikole ng'ogoberera nabbi Muhammad. Ezo shahada ebbiri kyezitegeeza. Kyobola abamanyi baagamba nti omuntu waakola bid'a, omuntu yenna mu butadio azuula mu ddiini, kaba kabonera ak'enkukunala akategeeza nti tannagoberera nabbi Muhammadi mu butuufu bw'okumugoberera, tannakakasa shahada ey'okubiri. Kyabamanyi baakyogera. Buli olaba omuntu azuula mu ddiini manya nti shahada ey'okubiri tannagikakasa, tannabakakasa nti nabbi mubaka wa Allah. Kubanga singa yali akakasa nti nabbi mubaka wa Allah, ate yalibadde akola atya nabbi by'ataakola? Yalibadde atwala atya emizindaalo ku ntaana n'atandika okuyimbirayo obuyimba? Aliwo ka vidiyo ketwalabye, ali ketwasooka okulaba nga bannaffe batadde kwaya ku kaburi tekaaliko mizindaalo, kati kenzizeeko okulaba balina n'emizindaalo, bakutte n'emizindaalo ebiri bayimba, kwaya yaabwe egenda mu maaso, ali kuno saalabyeko bakuba mu ngalo, kali kaaliko abakuba. Bakyusa ebisoko buli mulundi, bakyusa ebisoko buli balina abakuba mu ngalo. Kakati kano bataddeko n'emizindaalo, ne kaburi yaabwe enzimbe nagirabe eriko n'amadaala asatu, kugabuli nabbi kiyagana bwechi bakola iraba abasajja abasufi abo bulaba a gulatu alimutasawifa abasufi abaitawo abaina gulu gulatu sufiyin abasukke chikomo mubasufi basi zizaddali ntana bazikiririzamu bakiririza mbafu abasufi abaina gulu basi zizaddala abafu chovula ba entana z'abantu baabwe bwe bayita abalongofu balina zizimba obufu bwabwe buleme okubula obwabafu abo basobole okuba nti bwe bajja okumusinza seeka waabwe bamumanyi kyono seeka waffe gwe tusinza era gwe tusaba emikisa era gwe tuyitiramu atuusiza edduwa zaffe wa Allah kubanga yali mulongoofu kati nalabye nga balina n'emizindaalo batadde bakutte emizindaalo babiri n'abalala abagoberera mu kwaya yaabwe nga bayimba bayimba mbu ebiwaana nabbi bayimba ebiwaana bassahaba ebyo byonna byonna ebiwaana nabbi ebiwaana bassahaba ku mulimu gwa nabbi byali bisobokera ddala bulungi nnyo okukolebwa ne bamala okuziika wali bangi nnyo bwe baziika ku mulembe gwa nabbi bawala bannabbi bonna kumpi baafa ne wasigalawo Fatima yekka Uthmani yafiirwako babiri nga bakulu bawala bannabbi yamuwa asooka n'afa namuwa n'owokubiri n'afa kyali kisobokera bulungi nnyo ddala ku kabuli y'omuwala wa nabbi ne beetooloola ne bafuna Bilaali ayina eddoboozi eddungi oba ne Abdullah ibuni Umu Maktum ne bakulembera kwaye eyo ng'eyabannaffe ne bawaana nabbi ne bawaana Abubakari ne bawaana Uthman ne bawaana Ali ne bawaana Khadija yateekayo emmaali ye yonna ng'alabirira nabbi ebyo nabyo n'abasahaba byali bibalema ebyo olowooza obwo buntu bw'amaanyi obwo okulema basahaba obwo nga buntu butono nnyo obwo nga basahaba baakola ebintu ebizito nga baalwana nabbi n'atuka togamba nti muvumanga basahaba bange omu mumwe ne bwabanga awaddeyo emmaali ejjuza enseeno tasobola kutuuka wadde ku haafu y'olubatu lwa sahaba lwa sahabiyi omulu yawaayo era tasubbu ashabi temubumaga basahaba bange omu mummwe ne bwawaayo mil al ardi dhahaban zaabu ajjuza enseeno oba mithla uhudi dhahaba oba n'owaayo zaabu nga yenkana olusozi uhudi nabbi agaa tosobola kwenkanankana sahabiya omu sahabiyi omu mbasahaba nabbi kyeyakola mukiyawaayo wadde haafu y'olubatu lwe tusobola giwesa kati ku mirimu emizito egyo gye baakola basahaba egyeddiini okukola kakwaya ku kabuli wali kibalema kitya kakwaya ku katwala ddakiika mmeka mwe mutera okufuna bukiripu obwo Abdulfatah kakwaya ako kuba kayimbire oba eddakiika mmeka basahaba bayinza okulema kakukola kakwaya ako Abubakari nabirano Uthmani nabirano Ali nabira wano agundi Talha nabira wano Abdurahman ibuni Aufu ne beetooloola nebakubakuba mu ngalo ne bakuba kakwaya kaabwawo dakikanga nyataano ne bakamala dakikanga asatu kabalema sajja baayimiriranga ekiro kyonna entalo ne babeereeyo eddakiika asatu ne zibalema abasahaba okuyimirira ku kabuli awo ey'omu mu bo ng'afudde ne batendereza ate nabbi jukira gwe batendereza nga naye waali awo ndowooza olaba okutenda okwo kikwamaanyi nnyo ne gwe batendereza olwedde waali awo okiraba naye bano abakozi b'ebikolobero mu ddiini bo tebeewummuza era buli lwe tubagambako nga bo bagamba bwe batuvuma mmwe muvuma eddiini mmwe muvumaganya eddiini yaffe buli lunaku kugiyiyiza obukodyo obupya bwe muteekamu eddiini yaffe yajjula nabbi yaffe ebyo tebiriimu era tebigenda kubeera ddiini gagenda sigala nga malala gammwe nafujjo lyammwe ery'obutasoma na kutegeera ddiini ery'obutakakasa shahada ey'okubiri nti omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama Allah yamutuma bannabbi gyabwe balina obuzibu tebannakakasa shahada eno ey'okubiri nti nabbi Muhammad mursalu min rabbihi yatuma kuva wa Allah muballigu anillah byeyali atuusa yalituusa kubijja ng'abijjawaani wa Allah tebannakikakasa bannabbi dica ekyo kubanga singa baali bakikakasizza baali badde bagamba bugambi nti waaba bino bye yatutuusaako yabijja wa Allah lwaki tetukola bino byokka lwaki tuteekamu ebyaffe kubanga Allah yeyamutuma gyatuyigirize butya bwe tusinza Allah bwabanga ddala Allah yeyamutuma lwaki tetukoma we yakoma okuba nti we yakoma bo basukkawo bakyayina obuzibu obw'okukakasa nti ono mubaka wa Allah kubanga baba mbaka wa Allah tuinakula biatuletedi biatatuletida tetukula kubanga zinesonga za dini siza kuyia siza kutusa za kutulao ni mtesam mwemulabi mutia si mwemulabi mutia ibadatu zonazo tukula tawqifia zina ketikomo tochisuka nabu ya simbo ruwanyi uorusimba uya imi lize chigere uinokoma uya gazi wa mungu gazi wa mungu kati bano abasu kechikomo mbasufi bebobora ba ababira kuntana mabayi mbo wimba wawe kati ndozano kuzina bazina kubani za butazina kuzina ababade wa kuteka nyombi dara mbidara mbasingo kuzina za mazina gawe bazina ni kati neku kaburi na kubajia kutuwa layo abamanyo kubivya atugwe imbo cha noto bivya bajia kubivya jibuja mwemu li imbe vritisha bajia kiusa kubanga tebaina nambika nchikulavote wakula guwe iya chicho leta chinyuma achiseo tekao kewati ya gamba kubanga yenana gamba kuna uja mubuza evivyo vivyo evyange tevilio fenatukole mamu ina mukola mwema kwa atakabani mwema kwa atakaladi akawamba katoka kutaka mwema ngabuna ngabuna bakula viva agara mkute mzindaro mwema kute utavo ibadatu za kwete lao bobe vete lao bivala vambu viva isao nga batekao bivata agara nga babivako taibu shekha agamba kati omuntu wa bomuko woro kudde lyo obusilamu no kukizo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitegeza shahade yo byebe gambye byereta results zabyo nabyo bibali mukakaseko bikola buli wagamba ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah echo chiba kitegeza nti ibadati zonna zakola agenda zikola katikulwa Allah byonna byagoberera byagenda okukola mu busiraamu ayina bikolanga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yabikola wa min huna kati kwebyo ebyogeddwa twabaka alhadithu atarjama hadith kapati kana kutuva okwogerako keka kwatagana n'omutwe gw'omulyango guno kubanga guno omulyango gulimu babu adduai ila shahadati an la ilaha illa Allah hadithi eno yonna yonna okuva gye tugitandikidde kano ke kapati akakwatagana n'omutwe guno muallif bwe yaleeta wano okubakoowoola okudda eri ekigambo la ilaha illa Allah okudda eri obusiraamu kama qala Allahu ta'ala linabiyihi wa rasulihi nga Allah bwe yagamba omubaka we era nabbi we yamugamba kul ya ahla alkitabi bagambe abange mmwe abantu abaweebwa ekitabo abayudaaya n'abanaswara ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum mujje eri ekigambo ekyesimba ekirambulukufu ekitaliiko kigoye wezinge wakati waffe nammwe ekigambo ekyesimba kyekiruwa alla na'buda illa Allah kwe kubeera nga tetulina kusinza ffenna okujja kaani Allah wala nushirika bihi shay'a erafenna Allah tetuina mugattako ki kintu kyonna ekyo kyekigambo ekigatta wakati waffe nammwe abayudaaya mujje eri kino ekigambo kigeza abantu batatina bakoola eri tawhid eri shahada Allah yagamba nabbi waawe nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama gamba ba ahlul kitabi bajje eri ekigambo ekyo ekyamazima ekyobwenkamu ekitaawula mu yudaaya na munaswara kyekiruwa alla na'buda kwe kubeera nga tetusinza illa Allah aw waliwo annafyu wal ithbat era empagi eza shahada ebbiri zize alla na'buda eyo nafyu kwe kubeera nga tetulina kyetusinza kirala kyonna al ithbat nejja illa Allah okujja kaani Allah wala nushirika bihi shay'a era nga tetumugattako kintu kirala kyonna eyo nakiratun fi siyaqi nafi tufidi lumum etegeeza buli kyonna kakabeere katono katya wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba
wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah irati wabeerayo nomu muffe wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba abamu muffe tebeterangawo bannaabwe babere nga beba katonda nga beba kuru beba sinza beba kizamu beba kama babwe wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban era muffe tewali akirizibwa kweterawo bakatonda balala basinza nga ate bali muffe tetukirizibwa kusinza bantu bannaffe min dunillah etulekawo Allah tewatukirizibwa gamba nti no muntu mukuru ono seka mukuru eno kaburi ya seka yali mukuru eno kaburi ya nabbi wa hatta kuburu al-anbiya la tu'bad wadde kaburi za bannabbi tezisinzibwa wa hatta ne bannabbi bennyini mu bulamu bwabwe nabo baali tebakkirizibwa kusinzibwa nabbi nga mulamu takkirizibwa kusinzibwa kyoba olaba Allah tabaraka wa ta'ala agenda gamba nabbi Isa a anta qulta linnaasi ittakhidhuuni wa ummiya ilaahaini min duunillah guwa gamba abantu nti munfuule nze ne maama wange bakatonda ababiri mulekewo Allah qala subhanaka agenda gamba Allah wa yawkana Allah watukula ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq kyali tekiŋŋwanira nze okwogera ekigambo ekitali kyamazima ekigambo ekitali kyamazima kyekiruwa kwe kugamba abantu basinze ye kitegeeza ne nabbi tasinzibwa mu bulamu nga waali ekigambo ekyamazima ekigambo ekyobwenkanya ekyobwenkamunkamu wakati waffe ne ba ahlul kitaabi n'abantu abalala bali ku nsi alla naabuda illa allah ekigambo ekyobwenkanya kyekyo kino kyowulira wano قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كلمة العدل يسواء تتقام بيشو وين كان كلمة العدل تتقام بيشو وين كان اتشلو وقتي وفنمو ويقول لنا قد تسين ذا شلالا وقد جاكاني الله نقول لنا مفاتا بانتو تمبيرا مبانتو baddira bantu bannaabwe ne babafuula baani bakatonda ne babavunnamira ne babasaba emikisa muffe tetukkirizibwa kalimatul adil ekigambo ekyobwenkanya era ye amaana Allah gye yakwasa abantu inna aradna al amanata ala ssamawaati wal ard wal jibaal faabaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا كلمة العدل ينك الله يتقام بكسين زي مفت تقوانا تتكيزي و قام تفتو سينغا سيكا مكرو قبل ياغون دي لا توالي مونتو أسينزي و مبانتو وديكي سورو ودومتي ودامزي tewali muffe tetukkirizibwa kweterawo bisinzibwa birala okujjako Allah fain tawallaw webanabeera ekyo bakiganye ne bakubayo amabega faqulu shhadu bi anna muslimun faqulu shhadu bagambe nti mmwe abasiraamu mukakase nti aa fe tuli basiraamu fe tujeemulukidde amateeka ga Allah قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية قامبا والإسلام اتشيتوا بالإسلام فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون مقامين تفتوك قصيزة إذا تكيرزة تفتو لي بالإسلام ناقام بيشيتوا بالإسلام هو الاستسلام لله كويكو جيمولوكو كيرا وكويوا يو إلي الله إلي أمتكاغي وهو الخضوع له نوبيلانغا ومنتو يمغوندلا ويكوغوندلا الله والعبودية له n'okubeera ng'oli muddu ku lwa Allah, okubeera ng'oli muddu wagondera buli mateeka ga Allah gonna, n'obeera ng'oli muddu owa Allah. Kadha kala ahlu lugha, ba ahlu lugha batubagamba ekiyitibwa obusiraamu huwa alkhudu'u lillah, muntu kubeera nga yagondera Allah. Walubudiyatu lah, n'okubeera ng'oli muddu we. Omuddu yakola buli kyonna mukama we kyaba amulagidde. Toteekwa kuba muddu wa muntu munno, toteekwa kuba muddu wa kitonde, oteekwa kuba muddu wa Allah. Kyobala twagaanibwa okugamba nti muddu wa gundi, tokkirizibwa gamba nti Abdu Sulaiman oba Abdu Musa muddu wa Musa, la. Fakulluna ibadullah, finna tuli baddu bani ba Allah tabaraka wa ta'ala. Waqala rahimahullahu ta'ala, era yagenda maaso nga annyonnyola ekigambo busiraamu kyebatulagira okukoola abantu okujja gye kiri, n'agamba wa diinu lislaami, eddiini eno ey'obusiraamu, alladhi rutadaahu llahu li ibaadi, eyo Allah tabaraka wa ta'ala gye yasiimira abaddu be, alladhi rutadaahu llah, eyo Allah gye yasiima, wa ba'atha bihi rusula, n'agitumirako n'ababaka be, n'atuma nayo ababaka be, yagamba huwa alistisilaamu lahu wahda, kwe kubeera nga wajeemulukkira ye yekka. Huwa alistisilaamu lahu wahdahu, kwe kuba nga wajeemulukkira Allah yekka. Fa asluhu fil qalb, ensibuko y'obusiraamu eriwa mu mutima. والخضوع له وحده بعبادته وحده, نكبلان قومون تمقوم بكرواء الله وميكا دون ما سوى نتين بي أقون دي لابدالا بيتالي الله وكقون دو كقسينزا نتوالي بي أقون دي لابدالا بيتالي الله. ناقامت فمن أبده وعبد معه إلها آخر lam yakun muslima, akakagambo kadabi nasur katazah gambo kadabi kasaze ko umusitaze obo kateke baina alqawsain, wakati wo oba alamatu tansis oziteke emabbali wako katanikia ni wakakuma obo kasaze ko wansi yagamba فمن عبده, يعني فمن عبد الله وهي الناس إذا الله وعبد معه إلها آخر عتنا سينزا يو كتوندا أوملالا وبيت سينزا بيت لالا لم يكن مسلما يتبير مسلما. Kati wano baseka we bajja okugamba abantu bonna abasaala nga balina ebyabwe nti bakaafu, okirabe Sheikh Islam Mutanya, wano webabijja abantu ne baseka nga bayomba, we mulekerawo kaafu waza basiraamu bannammwe, abantu abo bajja mizikiti, abantu abo bagenda e Makka, abantu abo tusaala nabo yidi, si webagamba abantu abo basiibaki alamanzani alamanzani bamukolaki alamanzani bamusiiba, mulekeraawo okukafuwaza baki basiraamu bannammwe. Naye obuzibu bwe buli obulabye, Sheikh agambye ekiyitibwa obusiraamu kwe kuba nti omuddu oyo yagamba ekisooka obusiraamu bulina kusimbuka mu mutima, walkhudu'u lahu wahdahu biibadatihi, n'obeera nga obugonvu bwo bwonna okusinza kukunna obugonvu ogondera Allah yekka, wahdahu duna ma siwa, nga tolina birala by'ogondera. N'agamba ekyokubiri nokubeeranga okusinza wal khudu'u lahu wahdahu bi ibadatihi ogondera yeye kamu kumusinza wahdahu mubwomuwe duna maswa gatoina kirala kyogondera mukusinza kasa kuba kusinza omuntu wasaddakira ennyumba abasinza omuntu bwayalula abalongo abasinza omuntu wasibayirizi yekuma ebizibu abasinza omuntu bwayalula abalongo abasinza omuntu wayabya olumba abasinza kati sheikh agamba okuyita ekiyitibwa obusiraamu kwe kubeera nti mukusinza osinza Allah omu yekka gw'ogondera nga tewali kirala ky'ogondera faman abida Allah oba faman abada Allah oyo yenna asinza Allah tabaraka wa taala oyo asinza ani Allah ate n'asinza n'ekirala tebamugyeko kubeera nti asinza ani mumaze kitegeeza asobola okuba nga akola ki ajja okusiiba asobola okuba nga akola ki asiiba saddaaka azikola awoowa mu busiraamu ata mu busiraamu naye ate awamu n'ekyo n'asinza wa abada maahu ilahan akhar naaba nga ate ayinayo n'ekirala kyakola ki lam yakun muslima oyo tabeerangako muki musiraamu kati omuntu waaba asamiranga bwasaala ayabya olumbe bwasaala asibayirizi bwasaala musirikiti omusangamu n'olwokutaano yasooka ku layini esooka asoma ne Qur'ani ayazina n'okwazina oluusi imaamu bwabulawo n'okusaaza yasaaza omulamulako kyoyo muba musaazi bwani ani aba abasaaza sheikhaga lam yakun muslima tabeerangako muki kati omuntu mumumanyi mumuzikiti gwammwe abeeramu era ye chairman waliwo emizikiti egimu nga chairman musamize omwaziinyi naye musamize ne imaamu kale ye tasamira naye agendayo ne bamukeberamu bwafuna ebizibu bamukeberamu kale ajja ne bamukeberamu sekuritare yayina essabo fasi reveni ogiraba y'omuzikiti ogwo fasi reveni yonna bwetyo bwe waliwo gyetwagenderwa amata ne bangamba omuzikiti ogumu awerwa amata ne bangamba bababbyeko amplifaya bababbyeko amplifaya y'omuzikiti kakati bwe bababbako amplifaya ab'olukiiko ne batuula ab'omuzikiti kyamaani imaamu omuwanika omuwandiisi omwaziinyi anaasigaddeyo abo batono abo babatuulidde omuzikiti batono abo imaamu waali naibu waali omwaziinyi waali kyamaani waali omuwandiisi n'omuwanika olukiiko lw'omuzikiti lujjudde kati baatuula nga bajjudde bonna olukiiko lugumidde ekibatuuziza ki amplifaya yaabwe bagikoze ki bagibbye kati mubo oli n'aleeta ekiteeso n'agamba we babbye amplifaya yaffe tusimbewo omuti ajja kugizza kakati ne bakkaanya ku ekyo bonna bakole ki basimbewo omuti buli we gugenda nga gumera ndowooza eringa embeera yabbye ekyuka kati omanye abalogo ne bano abalogo abayunga osobola omutwalira omwana nga yamenyesa omukono n'amutunulako bw'ati ng'omutwalidde abeera kirya mmuli nagamba omwana mulabye obeera wa zana naga atwala omwana okatyogera muyunga oti ate akugande gwe twala omwana saawa 12 abeere mu kifo ekituufu ne kusawa kuminabili zo kumacha ilizo saa kuminabili wezituka ukitukula umwana amazi ziga kamuitamu ngo msajja akora alieli chiyam mori wafe gerele ayungo mtu alie zana mchilaba amu yungireli yari eno zana babi kula mwibali ya bayunga mwibali nangu walugu nalinda vyo kuna amasuka angebwe ngatiba mnyumiza na mwibali wako na amasuka ngabu watu mwibuze yomu wadde mwibali mtuwa ngayunga akuyungireli masanyazi ni gatambula akuwayalinga mwadu kula kula akaba mazika kama itamukumbi uliakula kuchilaba hata wasajia wewe unya na wede umiseko munga aboge lakonga kanta kajate ya afunayeri chamenya hainzo kumenye mbuzi wana amenye mkoko kati ayungeri mkoko mkoko amenya yaji mbuzi umenya yaji eriye mbuzi uwaji yunga egende wona nga nao naona eriwe wona nawe papa anoli omulwadda mwa Jakobu ti bujjeko buti yawonye oyo mujjeke engalo abayunga kandi bano bagamba we babbye amplifier basimbewo omuti kyera buli wegumera oba noli abamera ki eyabbye amplifier teko kuba amera hali munnange ekyanne wunyisa nga olukiko lwonna lukikanyako imamu wali basimbewo ki omuti kati ate atali wa imani nnyo gwotali loza kuba na imani nnyo bangandoza yali kyamani kyamani kyava agamba naye banna ebintu bino twali birese maka gaffe tuleme bieta mu muzikiti mu nyumba ya Mungu tubyerekere eri naye wano mu nyumba ya Mungu tubikole ki watu bijjewo kati kyamani kina abasinza imani yabagamba imani yiye mulagati ate si babisigaze wa ewaka naye bali mebieta ate mu ki mu nyumba ya Mungu tuba tukisusiza nnyo kati ekyo kyekyalo kiri eyo lwamata ekyaba babikomye wa imani atisi yi yalinyisako ku imani nasinga ne imamu nasinga n'omwazinyi naga atisi tubintu bintu tubyerekere mu mayumba gaffe ne tuleme bire tate wano nnyo mu nyumba ya Mungu kati kye kino Sheikh Islam time yakagambye nti omuntu okubeera nga oli musilamu kitegeeza kuba nti osinza Allah tabaraka wa taala yekka omuntu yenna asinza Allah ekyo kimakinga ennyo kyoba yanaga kasazeeko omuntu yenna asinzaani ate wa abada maahu ghaira naba nga ate alina n'ekirala kyakola ki kyasinza lam yakun muslima oyo tabeera muki tabeera musilaamu kati awo watulwanaganya n'abashiriku awo wokkaawo okubategeeza nti muve mizikiti ebbanga lye munaamala nga mukyali ku shiriku kubanga ekifo kye muli mu kifo mu kikyamu omusajja gw'osanze ng'ali ku muzikiti alina n'akalaadi asomera Qur'an ali ku kahfi asoma lunaku lwakutaano n'omumwazinyi waabula yayazina ogamba omusajja si musiraamu kubanga alina kyasinza ekiki ate omuntu yenna waaba asinza Allah ng'alina nekyasinza ekirala sheikh atugambye otabeera muki tabeera musajja musiraamu sheikh n'agamba nti waman istakbara an ibadatihi ate oli eyeekuluntaliza ddala ku by'okusinza Allah nga ye tamusinziza ddala waman istakbara an ibadatihi lam yakun muslima era naye yennyini tabeera muki musiraamu waliwo omuntu ng'asobola okuba tagenda byamasabo tasamira talina lubaale takula ki naye ng'ate bwomugamba sinza Allah aga nti aa eryokusinza nga takkiriza eroyo neeta bila muji msira wa in kana kat talaffaza bi shahada niba ba shahada yajitola ni yagano kusala yagano kusiba bomugambo kusala kola hija la yakhizu ibadati iyo nyongereza nyongereza Allah alabe kiri mutima mutima wange muislam mutima wange muislam temula mula bantu mtu mulabirawo tolowoza nti abeulu ntamizitibe banadini seje wabira mbutari wabu nga wadidini dini ebata ebatidu wabu mbutari wabu nika kula mula la mula kutuluka mba wabari kumizik tibibwe basiram nga yara seje wadibari ye bote basara tebasiva ne machi wadidini reba siram timula mula la mula bantu mtu chumulo kumula yemiyake hivi nga taise kumizik nga muna dini imani jaina Allah akibar kati abantu baba baba mula batya umuntu ajye butaisa ko mezo timya keke ninga muki nga munaddin eddini ebera wanu nabbi atugamba wanu na kubana nabbi atugamba wanu imani wanu era babirawo bannaba baboda bwana nibaga basala boni basigalawo oba matumi banyama bannaba nibaga basala boni basigalawo Yeregali kutuloza dogena muziki otusinga nnyo sibo tulanga tusigala wano ninga tukusinze din tukusinze imani imani ebera wano ninga mwaka ku mwaka obalekawo kubucha mwaka ku mwaka oyabalekawo na jana sala nima mwaka okugenda muziki nnyo chicho chikufura mu nadi akiraba edini ebera wa wano tulamula tulamula baddu ba Allah oyina acheka kasako Nusuwele kunda anga siri nyamu mzikiti. Nyinga kusinga imani. Katigua tali nyamu mzikiti. Imani yiyo bajitioni ingira wa. Bajitioni ingira. Kumbanga. Alladhina amanu watatumainu kulubuhum bidhikirilla. Ala bidhikirillahi tatumainu lkulubu. Katiyo budevo na suwele kumbaku mweso. Kundaba anongambira kari kumweso. We. Udinga na mzikiti inga zidi kumweso kwa wangwa. Nyesu wele kuso kaye wa Allah. Yee isu kusu kaya wa Allah baji wewa tu yadda'una al imana wa yadda'una al islama wa yadda'una al islam wa yadda'una kulla shay waqalu layya balinga wali waqalu layya dukula al jannata illa man kana hudan au naswar tilka amaniyum jasibo jenaya wa yudayana wa naswar kutu wala wala ikwe jenatu maya Allah wana ajwa suru mula bila hao ninga hee la jana shekha gamba nti atoli wa manistakbara ani ibadatihi atoli wa yekuru ntaliza kubyokusinza Allah na gamba Allah tagenda kumusinza lam yakun muslima ila naitabila mchi muslim wa fil asli huwa min babi l'amal ensiru kwa yobu silamu kuwela kora mirimu amalu l'kalbi wal jawarih emirimu ejomitima nejevi yungo waliwe mirimu ejikolebwa emitima nga atawakkul mtu okubanga yesigamidde Allah tusobola kulaba nti yesigamidde Allah wano kiraba al yaqinu kubanga omuntu akakasa aina yaqinu omulimu gukolebwa mitima asabru tukubanga aina obugumiikiriza tusobola kukiraba nti omulimu gukolebwa mitima wal jawarih edeyi nebiyungo nebikola okuvunama okusoma n'olulimi okutendereza Allah wa amma al-iman niyato bukiriza fa asluhu bo ensibu koyabo tasdiqul qalb wa iqrarihi wa ma'rifatihi kubelanga omutima gukakasa i aslu ya yobukiriza aslu yobusilamu mirimu ejikolebwa wa amma al-iman fa aslu tasdiqul qalb mutima kakasa wa iqrarihi wa ma'rifati wa inshita tasdiqul qalb wa iqraruhu wa ma'rifatuhu kubera ngo mutima gukakasa no kunyweza ngunyweza webyo Allah byatulagira okukiriza fa huwa min babi qawlil qalbi al mutadhamminu amala al qalb kwe kubera nti aslu ya obukiriza mimbabi kawlu lkalb chibira chigambo chibira mutima nge chigambe cho chijudem chituairam chizingiram amala lkalbi emirimu joneju kolewa omutima owe bukiriza sheke mkwa ulana kati obusilamu ensibuko yabo mirimu jetula wako ngokusara ngokusiba ngokola hijja emirimu jetula wai aslu yobusilamu wa amma te obukiriza bo aslu yabo mutima kakasa bo ubeleno mutima fatabayana anna aslu alislami necheye rukaburunji nyo nechibela chorefu cheyorefu nti ensibuko echikolo mubusilamu huwa tawhid kwe kwa urani Allah wanafiyu shirki fil ibada no kugobera ddala ogatta ku Allah okuganira ddala ogatta ku Allah munsinza zonna zitumusinzamu wa huwa da'watu jami'il mursalin ereyo yeddawa kwekowola kwa babaka bachi ba Allah bonnabe yatuma olujegere olugatta omubaka yasooka paka ku mubaka yasembayo huwa da'watu nnas ila tawhid kukora abantu kubazawa erikwawula Allah lwe lujegere olugatta omubaka yasooka paka ku mubaka yasembayo lwe lujegere olugatta omubaka yasooka paka ku mukkiriza alisembayo kuba ku mwaliro gw'ensi guno da'watu nnasi ila tawhid wa huwa alistislamu lillahi ta'ala bitawhid kwe kujemunukira amateeka ga Allah mukumwawula wal inqiyadu lahu bitta'a fima amarahum bihi nokumujemunukira mukumugondera mwebyo Allah tabaraka wa ta'ala biyaragira abaddube ala alusana ala ngabisa ku alusuni ala alusuni rusulihi ngabisa ku nimi zabachi zababakabe kama kala Allahu ta'ala an nuh nga Allah biyagamba ku nabbi nuh awwalu rasuli arsalahu ila nnas omubaka ويسوق اكتمهم بلبي يا بانتبه أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه يبقى أنبا الله أنتمي أن اعبدوا الله مسينزي الله واتقوه ممتي وأطيعون مبيرنغا مقراشي نمون غوندلا إليه آية يجيكولا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول نكون باكي يسيمبايو لا الله بيجوغلا ngawe ya jogera no kunabbi nu ani'budullaha Allah antumye musinze yeye ka wattaquhu muberenga mumutya wa ati'un nange mukoleki mungondere kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa ati'ullaha wa ati'ur rasul niku nabbi asemba Allah byaga rero jegere urubaga taba nabbi bonna kugondera Allah kumutya kumusinzanga wayagala na kugondera mbaka kwa abatumye wa fihi muhadisi yo mulimu mashru'iyatu da'wati qabla alqital nti kiragirwa mu busilamu bwe tuba tugenda okulwana tusoka kola da'wa ku bantu abo bwe tugenda okulwanyisa nga tuna babalwanyisa wa fihi mashru'iyatu da'wati qabla alqital abantu bonna be mba mugenda okulwana nabo okulwanyisa mu jihadi musooka kubakolako da'wa lakin naye idha kanu qad balagathum ad-da'watu da'wa bwe baya batukako idha kanu qad balagathum ad-da'wa da'wa bwe baya batukako da jaza qitaluhum ibtida'an kiba kikkirizibwa okubeera nga tubalumba bulumbi لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبان بقى عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق وهم غارون نبي أغار يعني هاجم يجينا نارومبا بابانو يارومبا بني المصطلق اكتاج توندو كبابانو خزاع وقبيلة خزاع ekikyali kitundu gurupu kwa ekyo ekibiina. Nabi sallallahu alayhi wasallam amawulire gamutuukako nti agenda kubeera nga abasajja abo bamulumba. Abasajja baali bagenda kumulumba olunaku oluddako. Mbaka alayhi salatu wassalamu kye yakola, fahajamahum, n'abalumba n'abazinduukiriza nga tebannaba kujja kumulumba nakukola bulabe ku busiraamu. Gwali mwaka gwa kutaano okuva kusenkako mbaka alayhi salatu wassalamu. Wahum gharun, yani wahum ghafiruna, nga baali tebalina kye bakimanyi nako. Gharuna wahum ghafiruna, nga tebalina kye bakimanyi ku ghafiruna bihi. Wa in kanu lam tablughuhum ad-da'wa, naye bwebeera nga dawa tebatuukangako, wajabat da'watuhum, awo kitwakatawo kusooka kubakolako dawa. Tetukkirizibwa kugenda ne tulumba bulumbi bantu, ne tubakirimbula, ne tubajjako ensingo, ne tutwala abakyala baabwe, ne tutta abakadde n'abaana, ng'abantu abo tebakolibwako dawa abadan. Olaba ni Allah tabaraka wa ta'ala tagenda kubonereza muntu nga dawa teyamutuukako. Wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, Allah tabonereza muntu yenna okujjaho nga dawa emaze kukola ki, kumutuukako. N'olwekyo bwabeerawo ensi ng'eyimiriddewo ku busiraamu, ng'eramuza busiraamu, kikakatako abantu abo okukola dawa, okukoowoola abantu okubazza eri obusiraamu abakoze eki, ababeetoolodde. Naye si kugenda bugenzi ne babalwanyisa nga tebatuukibwako kantu konna kayitibwa busiraamu, nga tebatuukibwako kantu konna kayitibwa busiraamu. Wabula dawa erina kumala kubeera nga ekoze eki, ebatuuseeko. Naam. Wa in kana fil mas'ala aqwal, newankubadde mas'ala muyinza okubaamu ebigambo ebiwerako. Wa tahtaju hadhihi al aqwal ila mazid at tafsil wa tawdih, newankubadde mas'ala gayinza okubaamu ebigambo abamanyi bakassama engeri za jihad, jihadu talab ne jihadu addifa wama ila dhalika, newankubadde ataababuze bo bategeeramu birala mu anwa za okulwana mu kkubo lya Allah, nebafunamu kutirimbula abantu abalungi n'abononefu, kwetulisizaako bomu ne batta al abrar wa in kana hadha khilaf, newankubadde ekyo kyawukana lima jaa bihi al islam walima jaa bihi nabiyuna muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kyawukana ebyo nabi wa sallallahu alayhi wasallam byajja nabyo. Yugenda nasingira mukatali ngaawo natirimbula abantu, nayingira mumizikiti natirimbula abantu, nayingira abantu natulisa abantu nabatirimbula. Ekyo kyawukana n'ensomesa ey'obusiraamu. Kyobaolaba jihad buli muntu yenna afuluma okugenda ogirwana yajibu alaihi an yata'allama qabla aljihad, kimwakalaho okusooka kusoma nga tannaba kulwana ki jihad, kubanga erina amateeka kwetambulirwa. Ekisembayo qawluhu nabi sallallahu alayhi wa sallam yabagamba wa akhbiruhum bima yajibu alayhim fi haqqi llahi ta'ala, abantu abo wa akhbiruhum obabuulire bima yajibu alayhim kwebyo ebikakatako, obabuulire ebyo ebikakatako min haqqi llahi ta'ala mu bibunaanwa bya Allah gye bali. Tugenda tutandikirawo ndowooza olw'obudde. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'am. Naam, barakallahu fiik. Omuntu yenna nga si musiraamu takkirizibwa kugaba mwana we ng'amugabira omusiraamu oba ng'amugabira atali musiraamu oba amugabira atali musiraamu tebitukwatako, tali musiraamu kuba atali musiraamu tebitukwatako, naye atali musiraamu agabira omusiraamu sekiriiyo. Al islam ya'lu wa la yu'la alayhi, islamu tagabibwa, la wilayata al muslimi ala al kafir, muslim atali muslim tagaba muwala muslim. Al imam waliyyu man la waliya la, imam ya gabata ina amugaba. Wa kadhalika bakadde bwe babasiba wo ne basalira abana babwe akika akika etuka oyo mwana nga bakadde be bamuzala siba wowe akika ye kakata ku mama we, mama ye ayina omusalira akika. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu sallam wa baraka nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.